Nästa talare skulle då vara vår danska vän Nils Henrik Hoge, som redan för några år sedan ordnade en stor konferens som handlade om Energy Intelligence i riksdagshuset i Köpenhamn med en massa internationella experter. Nils Henrik har gjort 29-31 väldigt fina bilder, PowerPoint-bilder. Och frågan är, vill ni att han talar engelska eller vill ni att han talar danska? Engelska räcker upp en hand.
Personligen vill jag föredra att tala dansk, för föredraget blir mer flytande. Dem som föredrar engelsk vill jag uppfordra till att så vitt möjligt läsa texten i PowerPoint-presentationen, som är på engelsk, nämligen.
Är det okej med danska?
Förstår ni vad jag säger? Om inte annat kan jag försöka att tala långsammare. Mitt namn är Nils Henrik Hoge. Jag var i november 2002 involverad i ett symposium i København, också om ISS i förbindelse med transmutationsforskning. Därför min interesse. Symposiet var organiseret sammen med det danske økologiske råd. Arbejdsgruppen mod ISS her i Lund, som også er repræsenteret i dag. Folkkampagnen mod kernkraft. Kernvåben, kernkraft, MKK her i Sverige, som også er repræsenteret i dag, og egentlig det svenske Miljøparti. Det er sådan set grunden til, at jeg står her i dag, og det er årsagen til min interesse for projektet. Man kan så spørge, hvorfor står jeg her som dansker? Og det er selvfølgelig også et relevant spørgsmål. Svaret er det ganske indlysende, at der jo er tale om en farlig nuklear installation i et grænseområde. Endvidere, hvis man ser på selve projektet, dets opkomst og udvikling, så er ISS rent faktisk udviklet i samarbejde med forskere på Risø Forsøgscenter. Og endelig, hvis man ser på sammensætningen af det private konsortium, som ønsker at bygge ISS i Lund, ISS Skandinavia, ja, så inkluderer det store danske forskningsinstitutioner som Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Forsøgscenter Risø, så man kan faktisk sige, at ISS i Lund er et lige så interessant tema i Danmark, som det er i Sverige. Ikke mindst fordi der for tiden føres forhandlinger mellem den svenske og den danske regering om eventuel dansk medfinansiering af projektet. Derfor, når talen er om ISS, så er det selvfølgelig ikke kun miljøet, som er interessant. Miljøet er et tema, som vi også har hørt det i dag. Det er også, hvad man kunne kalde value for money. Hvad får man rent faktisk for de penge, man investerer i det her gigantiske projekt, som beskrives som det største skandinaviske forskningsprojekt i historien. Og i den anledning har jeg rent indledningsvis opstillet 5 mulige økonomiske scenarier i forbindelse med ISS i Lund. Den svenske regering i februar 2007 besluttede at ville finansiere 30% af projektet, som blev opgjort til 1,2 milliarder euro. Det svarer til 11 milliarder svenske kroner i anlægsomkostninger. Hvis man ser på driftsomkostningerne, og det synes jeg er interessant. På den selv samme dag gik man ud med 2 forskellige tal, i henholdsvis den svenske og den engelske pressemeddelelse. I den engelske pressemeddelelse opgav man anlægsomkostningerne per annum til 1,2 milliarder svenske kroner, og i den svenske til 750 til 930 millioner svenske kroner. Det vil sige en, en forskel rent faktisk på 250 millioner. Opgørelsen svarer til opgørelserne i Allan Larssons rapport fra 2005, svensk værtskab for ISS. Det, den svenske regering gik ind på at finansiere, var 30% af anlægsomkostningerne og ca. 10% af driftsomkostningerne. Resten af finansieringen forventes at komme fra de OECD-lande, hvis forskere forventes at skulle bruge anlægget, og det i forhold til de pågældende OECD-landes BNP. Endelig kommer der en finansiering på, forventer man, på 10% af investeringsomkostningerne fra EU's rammeprogrammer for forskning, og det kan måske også dække 50% af projekteringsomkostningerne. I forbindelse med den svenske regerings scenario bør man hæfte sig ved, at det absolut er et af det scenarie, der sætter udgifterne lavest. Fordi hvis man går videre til den danske regerings opgørelse fra oktober 2003, ja, så sætter den investeringsomkostningerne til 1,6 milliarder euro, eller 15,1 milliard svenske kroner, det vil sige ganske betydeligt mere end den svenske. Hvis man går frem til, hvad ISS-organisationen selv i adskillige rapporter har sat omkostningsniveauet til, ja, så skal vi endnu højere op. Der er sådan set kontinuitet i den måde, hvorpå ISS Skandinavia og ISS Council har opgjort udgifterne i forbindelse med ISS-anlægget i alle rapporterne. Man taler om 1,6 milliarder euro i anlægsomkostninger og ca. 142 millioner euro i driftsomkostningerne. Det vil sige, noget, hvad der svarer til, hvad den danske regering har sat udgifterne til. Hvis man så yderligere, og det er man jo faktisk nødt til at gøre i den virkelige verden, indregner inflation, altså den oprindelige omkostningsansættelse var i 2000 priser. Hvis man regner inflation frem til 2009 og 2010, hvor projektet tidligst kan påbegyndes, ja, så er man oppe på 2 til 2,1 milliarder euro, det vil sige næsten 20 milliarder svenske kroner. Og her taler vi om ISS-organisationens egne opgørelser af omkostningsniveauet for ISS-anlægget. Og den samme vurdering finder man i ESFRI's Working Group on Neutron Facilities. ESFRI er European Strategy Forum for Research Infrastructure, som på vegne af EU skal vurdere, hvorvidt man vil gå ind og medfinansiere projektet. Det næste scenario, jeg kort vil berøre, er lidt, hvad man kunne kalde et worst case scenario. Ikke helt, fordi jeg vil senere komme frem til et, som måske er endnu mere, eller endnu værre, hvis man kan bruge det udtryk. Men i hvert fald er et scenario, som også tager udgangspunkt i den virkelige verden, eftersom der er meget få store infrastrukturprojekter, der holder budgettet. Og det svenske Miljøparti fremsatte et forslag i den svenske rigsdag i oktober 2005, hvor man foreslog at forkaste anlægget, og samtidig tog højde for, at den endelige regning for ISS-anlægget kunne blive det dobbelte af, hvad den svenske regering senere antog, at projektet ville koste, nemlig 20 millioner svenske kroner. Og det er jo sådan set ikke så urealistisk, hvis man sammenligner opgørelsen her med ISS-organisationens egne opgørelser. Og scenariet skærpes yderligere i et positionspapir, et høringssvar af det svenske statskontor, som dels anbefaler den svenske regering ikke at udvikle og støtte projektet, og dels påpeger, at, at de OECD-lande, som i givet fald vil skulle stå for 70% af finansieringen af ISS-projektet, ikke nødvendigvis er bundet af de tilsagn, de giver, om, selvom om, hvad hedder det, tilsagnene faktisk er bindende, også i juridisk form, så har de mulighed for at springe fra i det øjeblik, at ISS-anlægget ikke leverer den videnskabelige value for money, som man eventuelt kunne forvente. Altså kort sagt, man kan stå i en situation, dels for projektet bliver dyrere, end man oprindeligt havde regnet med, og hvor man ikke kan regne med, at andre vil gå ind og medfinansiere. Endelig, så er der det seneste scenario, som er fra EU, ESFRI, European Strategy Forum for Research Infrastructure, som udgav en roadmap for store forskningsprojekter i Europa i oktober 2006. Man nævner 35 store europæiske forskningsinfrastrukturprojekter, som man vil tage i betragtning, når der skal uddeles penge. Og her bliver ISS så anbefalet på linje med 34 andre projekter, og der sætter man anlægsomkostningerne til cirka 1 milliard euro, det vil sige omkring 10 milliarder svenske kroner, og driftsomkostninger til 80 millioner euro, det vil sige cirka 740 millioner svenske kroner, og det er absolut det laveste anlægsniveau, som endnu er blevet opgivet. Og man kan spørge sig selv, rapporten er blevet peer-reviewed, altså hundredvis af forskere har kontrolleret og kvalitetssikret rapporten, men alligevel når man frem til nogle økonomiske scenarier, som slet ikke minder om noget af det, man ser andre steder, og det er noget, jeg vil vende tilbage til lidt senere. Konklusionerne er ganske kort, at det eneste, man kan sige, er, at det reelle omkostningsniveau for ISS-anlægget formentlig er højere end i de scenarier, der kort er beskrevet her. Og det skal indskydes, at de scenarier, og også den svenske regeringsscenario, ikke inkluderer den andel, som Sverige skal betale som deltagende OECD-nation. Det vil sige, det skal lægges til. Hvad der også skal lægges til, er selve det meget store areal, som ISS-anlægget optager. Og her taler vi om bymæssig bebyggelse. Nogle arealkrav opgøres til 1-1,2 kvadratkilometer. Det er ISS-organisationens egne opgørelser. Arbejdsgruppen mod ISS i Lund taler om 2,25 kvadratkilometer. Hvad det vil koste, er det vanskeligt at opgøre, men i hvert fald er det yderligere udgifter i forhold til det omkostningsscenarie, som regeringen går ud fra. Selve pladsen skal gives gratis, der skal ikke betales skat. Der skal opbygges infrastruktur, adgangsveje, den elektriske energiforsyning er gratis, telefoner og computerlinks og så videre og så videre. Der skal også tages højde for, at omkostninger, som der ikke er taget højde for i grundfinansieringen, hæfter værtsnationen for. Og når man ser på selve udgiftsbilledet, ja, så skal man tænke 40 år frem i tiden, fordi det er anlægges levetid. Og de totale omkostninger inkluderer færdiggørelsen og vedligeholdelsen af 40 instrumentsæt. Og alt det her er jo selvfølgelig betinget af det lokale udgiftsniveau. Og hvis man ser på Øresundsregionen, så er det jo et af de centrale vækstområder i Europa, og det forudser man, at det også vil være fremover. Det vil sige, at udgiftsniveauet skal sættes i forhold til lokale omkostningsniveauer. Det økonomiske worst case scenario er selvfølgelig kombinationen af det svenske miljøpartis frygt om en eventuel udgiftsfordobling, som ikke er urealistisk i lyset af de budgetoverskridelser, man ser og har set, ikke mindst i Danmark, men også over hele verden i forbindelse med store infrastrukturprojekter. Fordobling af anlægsudgifterne i forbindelse med ESS-organisationens eget scenario, nemlig det såkaldte stage-scenario, altså hvor anlægget bliver bygget i faser. De samlede omkostninger, hvis man kombinerer de to ting i et tankeeksperiment, fordi det er jo alt sammen hypotetisk, anlægsniveauet vil i givet fald op på 4 til 4,3 milliarder euro, hvad der svarer til næsten 40, i værste fald 40 milliarder svenske kroner. Og her er vi oppe på et udgiftsniveau, der svarer til halvanden gange anlægsomkostningerne for Øresundsbroen, som så vidt jeg husker i danske kroner har kostet 19,6 milliarder kroner. Det var lidt om omkostningsniveauet. Lige så vigtigt, når man skal vurdere et stort forskningsinfrastrukturprojekt, som hvad man får for pengene. Lige så vigtigt som pengene, det er, hvad man får for pengene. Det vil sige den såkaldte science case. Og en mulig indfaldsvinkel er at se på, hvor mange neutronforskere har egentlig glæde af det her anlæg. Og det er relevant, fordi ESS blandt andet bliver markedsført som et regionalt udviklingsprojekt med direkte og indirekte afledede økonomiske effekter. ESS Skandinavia har i de senere år, når man har markedsført projektet, angivet et årligt antal besøgende forskere på 5.000. Og det svarer mere eller mindre til det europæiske neutronspredningssamfund i sin helhed. Og hvis man går ind og ser den svenske regerings beslutning og de pressemeddelelser, der er udsendt, ja, så er det tal også nævnt som en del af regeringens beslutningsgrundlag. Men holder det tal stik? Hvis man ser på ESS-organisationens egne opgørelser, f.eks. ESS Council Report marts 97, ESS Research and Development Council 97 og 2000, ja, så taler man kun om 2500 årligt besøgende forskere, med 250 forskere på stedet på et hvert givet tidspunkt. Mest interessant er måske, at i betingelserne, altså i de betingelser, som ESS Council i sin tid opgav for, at kandidatlandene kunne ansøge om at få det her projekt, der taler man kun om 2.000 besøgende forskere. Så hvad er nu det rigtige tal? Ja, der er rent faktisk i 2005 de europæiske nationale neutronspredningsselskabers paraplyorganisation, European Neutron Scattering Association, ENSA, lavede en såkaldt survey, altså en spørgeundersøgelse, hvor man har spurgt forskerne i Europa, hvor meget vi bruger, ikke kun ESS, men også Spallation, eller SNS i USA, og J-Park, og det viser sig, at mindre end 30% af neutronkiloforskerne forventer at bruge ESS i mere end 10% af deres forskning, og mindre end 15% regner med at bruge de pågældende neutronkilder i mere end 50% af deres forskning. Og det vil sige, at det tal på 5.000 årligt besøgende forskere, som den svenske regering går ud fra i sin beslutningsgrundlag for at støtte ESS i lån økonomisk. Det tal, det holder simpelthen ikke. Altså, det kan ikke lade sig gøre. undersøgelsen kommer, altså drager også andre konklusioner, som bekræfter den her antagelse. Og man bør notere sig, at undersøgelsen, selvom den blev foretaget i 2005, endnu ikke er offentliggjort i sin helhed. Så kan man tage sig et overblik over det skandinaviske neutronspredningssamfund. Hvor stort er det? Der skal man gå langt tilbage for, at man kan finde tal, som tager sigte på det, men hvis man ser på sliden her, så taler man om 108 forskere i 95 og 140 i 97. Ja, hvis jeg måske kunne få 5 minutter til, og så kort gå de sidste punkter igennem, det kan jeg så ikke. Okay. Altså, hvis man ser på science case, så er der yderligere ting, der spiller ind, hvis man ser på den videnskabelige legitimitet. Og det er, hvad er begrænsningerne for neutronvidenskab i forhold til andre konkurrerende former for teknologi, og hvordan forholder ESS sig til det? Og endelig, hvad er begrænsningerne for ESS i forhold til yderligere udviklinger inden for det neutronvidenskab? Og med hensyn til det første, så det tyske videnskabsråd underkendte jo ESS-projektet i 2002, og anbragte projektet i tredje og laveste kategori i en analyse af 9 store europæiske forskningsinfrastrukturprojekter. Og fra ESS Council bad man om et helt nyt projektforslag. Så gik der noget galt her. Og med hensyn til det andet spørgsmål, og det synes jeg er interessant, særligt fordi der var en stor ENSA-kongres tidligere i år, der var en hel uge her i Lund, og der var en ting, som ikke kom frem, noterede jeg mig i det, jeg tog et overblik over talerlisten. Og det er, at der for nylig har været en revolutionerende udvikling inden for neutronvidenskab, nemlig en artikel offentliggjort i Science februar 2007, hvor en halv snes ledende neutronkildeforsker, alle verdensberømte, udvikler et koncept for en ny neutronkilde, hvor man forlader de hidtil kendte teknologier, nemlig partikelacceleratorer og fissionsreaktorer, og i stedet kombinerer neutronspredning med laser. Og det giver en neutronkilde, som er 1000 gange kraftigere end nogen, som er kendt i dag. Og tidshorisonten er 20-30 år for udviklingen af den her nye og 1000 gange kraftigere neutronkilde. Og hvis man ser på ESS, ja, så altså byggeriet kan tidligst begynde i 2010, og byggeperioden er 17 år. Og før de 44 neutronredskaber er fuldt funktionsdygtige, der vil der med andre ord gå næsten 20 år. Og det er tidshorisonten for det her nye koncept, som er 1000 gange kraftigere. Så det, jeg vil frem til, er, at man om 20 år kan stå med et teknisk forældet neutron, spredningsanlæg, som har kostet utrolige summer. Transmutationforskning, det har Per ligesom været inde på og beskrevet udmærket og interessant, så det springer jeg over. Men konklusionen er jo selvfølgelig, at ESS-anlægget kan bruges til forskning i transmutation. Men man bør også notere sig, at ophavsmændene og kvinderne til ESS har sagt udtrykkeligt, at anlægget ikke vil blive brugt til forskning i transmutation. Men altså, muligheden er til stede. Igen, bæredygtighed. Er det et bæredygtigt projekt? Risikoanalyser, de foreligger ikke endnu, i hvert fald. Og det er jo interessant, fordi anlægget ligger 40 km fra Københavns centrum. Og det danske hovedstadsområde med næsten 2 millioner indbyggere. Og hvis man ser på Sverige her, Lund, 100.000 indbyggere, 5 kilometer fra hvad hedder det, bymidten Malmø, 262.000 indbyggere, Helsingborg, 119.000 indbyggere. Så er der udpeget nogle måder, hvorpå et uheld kan ske. Der er skrevet en udmærket rapport i øvrigt af to studerende, finansieret af Lunds Kommune fra Brønd. Den tekniske højskole, tror jeg, den hedder her i Lund. Worst case scenario, det kom Linda ikke ind på, men det er selvfølgelig, hvis det her tungmetal, kviksølv eller andet, det radioaktive tungmetal, slipper ud gennem forskalningen. I forbindelse med mængden af tungmetal, bør man notere sig, at det svarer til cirka halvdelen. Her er jeg gået ud fra 30 til 35 tons, Linda taler op til 60 tons. Halvdelen af indholdet af tungmetal i Barsebæk 2-reaktoren, selvom der selvfølgelig er tale om andre radioaktive emner i tilfælde af at udslip. Men igen, worst case scenario er resultatet af et alvorligt ulykke. Der er ingen konsekvens, vurderinger endnu. Elektricitetsforbruget, Linda taler om 60-120 megawatt. ESS-organisationen taler selv i forskellige rapporter om 120-150 megawatt, hvad der svarer til energiforbruget i en dansk by på mellem 89.000 og 110.000 indbyggere. Konklusioner, selvfølgelig en uafhængig undersøgelse, den er endnu ikke foretaget af alle aspekterne ved det her kæmpe projekt. Så er der et spørgsmål her, der måske vil interessere mange. Ja, okay. Vil Danmark blive medvært for ISS i Lund? Og det betvivler jeg, fordi den danske forskningsminister udtalte i Folketinget i oktober 2003, at kun 20 danske neutronkildeforskere vil have glæde af det her projekt. Og hvad svarer det i kroner og øre til? Det svarer til ca. 22 millioner euro per forsker. Et kæmpemæssigt beløb, altså mere end 200 millioner svenske kroner per forsker. Ja, okay.
Niels Henrik, tror du, at du kan samle noget til svar på frågor?
Ja, men det kan jeg godt, ja.
Så kan du kanskje slutte.
Og jeg beklager, jeg overskrider tiden her.